Lekcija Divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Jezus, učiš nas, da v nebeško kraljestvo, ta spremenjeni način bivanja, vstopajo tisti, ki delajo za pravičnost in mir, ter so se pripravljeni odpovedati pohlepu in nasilju. Čeprav so v očeh mogočnežev taki ljudje sanjači in bedaki, vendarle posedujejo kraljestvo miru in hvaležnosti, ki ga prinaša nenavezanost na dobrine. Jezus, pokaži mi, kako je hvaležnost, evharistija, popolnejši način bivanja kot pohlep. Evangelij po Mateju, 21. poglavje, vrstice 33 do 43. Poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Prilika, ki smo jo ravno kar slišali, ponovno govori o nebeškem kraljestvu, a tokrat nekoliko drugače. Ne opisuje namreč, kako vstopiti v nebeško kraljestvo, temveč kako navadno izstopimo iz nebeškega kraljestva s tem, da si ga želimo polastiti. Lastnik vinograda, se pravi lastnik zemlje in vseh dobrin na njej, je Bog. Najemniki, ki delajo v vinogradu, so ljudje, ki lahko od Božje lastnine živijo. Toda zgodilo se je tako v Izraelu kot povsod drugod, da so si ljudje Božjo lastnino hoteli prilastiti. Zato so uporabili vsa sredstva. Kljub temu gospodar pokaže nekaj razumevanja in jim zaradi tega po svojih poslancih pošilja opozorila. Namesto, da bi poslušali, so gospodarjeve poslance ubili. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Jezusovem času, ko je Janez Krstnik zaradi opozarjanja na samovoljnost ljudstva in četrtnega oblastnika Heroda izgubil glavo. Nazadnje gospodar pošlje svojega sina, se pravi dediča njegove posesti, in tudi njega ubijejo. Ker gospodar nima več dedičev, najemniki mislijo, da si lahko silo vzamejo to, kar ni njihovo. Namesto, da bi bil gospodar vinograda še vedno Bog, ki ravna pravično in velikodušno, so lastniki postali požrešni in brezobzirni najemniki, ki jim je pohlep zatemnil oči. Tedaj je prišel sam gospodar vinograda in naredil z njimi obračun, ki se je končal s pokončanjem zlobnih najemnikov. Končal se je s koncem vseh tistih verskih in političnih voditeljev, ki so si silo prilastili zemljo in njene sadove. Vinograd, se pravi nebeško kraljestvo, se bo dalo novim najemnikom, tistim, ki se zavedajo, da si ne morejo lastiti ničesar, kar ni njihovo. Ko se bodo tega zavedli in začeli tako delati, jih bo Bog naredil za svoje dediče. Jezus javno kritizira izkoriščevalski odnos do stvarstva in do ljudi, v katerega smo vsak po svoji meri vključeni prav vsi. Nekateri bolj pasivno, drugi pa zelo aktivno. Prisvajanje stvarstva je proces, ki zanika stvarnika in ne spoštuje dolžnosti in pravičnosti, ki jo predstavlja nebeško kraljestvo. Da bi to razumeli, je dovolj, če pogledamo, kaj vse danes ljudje delamo na zemlji in kako brezobzirno deluje dejstvo pohlepa na svetovno in lokalno ekonomijo. Da pa ne bi stvari gledali samo od daleč in od zunaj, je prilika naslovljena na konkretne osebe. Na vse, ki smo jo poslušali. Ali se zavedamo svojega odnosa do stvarstva in stvarnika? Ali mislim, da so stvari, ki jih posedujem, ali ljudje, s katerimi živim in delam, moja lastnina? Ali mislim samo nase in na bližnje? Ali mi je mar, kaj se bo zgodilo s prihodnjimi generacijami, ki prihajajo za nami?
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Vprašaj se, komu pripada zemlja in njene dobrine. Kaj misliš, da znotraj tega pripada tebi? Predstavljaj si, da vse skupaj ni samo lastnina sedaj živečih, temveč tudi dedičev. Kakšno dediščino jim zapuščamo? Kako bi se počutil, če bi nekdo s tvojimi sredstvi začel ravnati po svoje ali bi si jih celo začel lastiti? Kakšen je drugačen način bivanja s sredstvi? Prost pohlepa in nasilja. Si znaš to predstavljati? K čemu te po tej priliki kliče Jezus? Kaj je njegova želja zate? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, učiš nas, da v nebeško kraljestvo, ta spremenjeni način bivanja, vstopajo tisti, ki delajo za pravičnost in mir, ter so se pripravljeni odpovedati pohlepu in nasilju. Čeprav so v očeh mogočnežev taki ljudje sanjači in bedaki, vendarle posedujejo kraljestvo miru in hvaležnosti, ki ga prinaša nenavezanost na dobrine. Jezus, pokaži mi, kako je hvaležnost, evharistija, popolnejši način bivanja kot pohlep.
Premišljevanja po metodi Lekcijo Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.